Du lytter til Hashtag ud debatpod, en videns- og pædagogik-podcast, der sætter pædagogiske temaer til debat. Vi ønsker alle, at vores børn og elever har det godt. Men flere og flere børn oplever en dagligdag fyldt med udfordringer og kompleksitet, der sætter dem under pres. Et pres, som udfordrer deres mentale sundhed. Det nye sorte i den pædagogiske verden, når vi snakker om børns trivsel, er derfor begrebet robusthed. Forskningen viser nemlig, at robusthed er helt centralt, når vi taler om børn og unges mentale sundhed. Det viser sig nemlig, at børn mangler mental modstandskraft. Men hvad er robusthed? Hvordan praktiserer man det i praksis? Hvem har ansvaret for, at børn bliver modstandsdygtige? Og hvad kan jeg som lærer og som forældre gøre for, at børnene får robusthed? Mit navn er Morten Bramming, og jeg er jeres vært, og i dag har jeg fået lov til at besøge Vibeke Windfeld Lund, konsulent ved Lemvig Kommune, til en snak om begrebet. Lemvig Kommune har nemlig, ligesom mange andre kommuner, sat begrebet robusthed på dagsordenen i kommunens daginstitutioner og skoler. Tak fordi jeg må komme, Vibeke.
Velkommen.
Robusthed?
Ja.
Hvad er det?
Ja, det er svært, men hvis jeg skal sige kort, så siger jeg, at robusthed er livsduelighed. Det startede faktisk for os i kommunen med folkeskolereformen, og det øgede fokus på børn og unges faglige dygtighed. Vi vil gerne have dygtige børn og unge, ingen tvivl om det, men vi vil ikke skabe en kultur med et ensidigt blik på fagligheden, fordi vi har jo set, hvordan de der unge, dygtige 12-talspiger knækker, når de bliver udsat for nogle udfordringer, som de ikke kan klare. Så vi besluttede simpelthen, at vi ville have nogle unge, der var dygtige, men de skulle have noget at have det i, som vi sagde. Og så fik vi genskab til Komiteen for Sundhedsoplysningsprogram Robusthed.dk. Det er faktisk ikke et program, det er vidensvitaminer, som vi kan bruge i hverdagen, når livet bliver lidt svært. Vi ønsker jo, at vores børn og unge de skal kunne klare livets små og store udfordringer, især når livet er svært. Og det gælder i forhold til andre mennesker. Det gælder opgaver. Det gælder fristelser, altså fristelser, der ikke er gode for en. Og det gælder i forhold til lidelse. Og så bliver jeg også nødt til at sige, at det er vigtigt for mig at få sagt, hvad robusthed ikke er, sådan som vi arbejder med det. Det er ikke en indre teflon, sådan at man kan klare hvad som helst. Altså det er desværre en tolkning af begrebet robusthed, som vi også ser i dag. Jeg synes ikke, man kan lade være med at tænke på, når man ser jobannoncer, der søger robuste medarbejdere, at de så søger medarbejdere, der skal kunne klare nogle gange mere, end hvad der er menneskeligt muligt. Det er ikke sådan en opfattelse, vi har robust i Lemvig Kommune. Det kan nemlig også godt være robust at være sårbar og så også bede om hjælp.
Hvad vil så sige at være robust?
Ja, altså når jeg har arbejdet med robusthedsindsatsen i dagtilbudene, så har vi ofte brugt sådan et lille citat af Pippi Langstrømpe, fordi Pippi hun siger, det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert. At være robust, det vil selvfølgelig ikke sige, at man kan klare alt, men det er den indstilling, at man prøver, at man øver sig, og så skal det nok lykkes, i hvert fald til sidst. Det der gå på mod, der kommer af, at man også accepterer sig selv, og man godt tør kaste sig ud i noget, som faktisk godt kan være svært. Altså, vi siger også i robusthed, at man skal øve sig. Ingen kan noget med det samme, det er svært, men når man vil øve sig, så kan man så lære det utroligste. Vi voksne, der arbejder med robusthed, vi siger også, det har du ikke lært endnu. Og man kan sige her, at det er så underforstået, det skal du nok komme til, når bare du prøver, og bare du øver dig. Altså, du kender sikkert også de der dukker, der er runde og tunge i bunden. Når man lægger dem ned, så rejser de sig op igen med det samme. Og det tror jeg er et godt billede på det, vi forstår ved robusthed. At man rejser sig igen, og så klarer man de udfordringer, som livet giver.
Hvordan bliver man så robust?
Ja, der er naturligvis mange faktorer, der spiller sammen for at gøre et barn robust og livsdueligt. Det er jo et andet ord for robust. Jo mere du selv kan klare uden at gå i stykker, jo stærkere står du jo. Og derfor så er overbeskyttelse også med til at underminere børns robusthed. Faktisk så lærer et overbeskyttet barn, at alt er meget farligt, og at man hellere må holde sig væk fra udfordringer. Forældre overbeskytter deres børn i den bedste mening, men man gør på den måde faktisk børnene en bjørnetjeneste. Man siger også, når man gør noget for et barn, som et barn selv kunne have gjort, så er man med til at fratage det barn en udviklingsmulighed. Jeg ved altså godt, at forældre ofte har meget travlt, og de gør tingene for børnene, måske især de mindre børn. Men jeg tror faktisk, at flere forældre godt kunne blive lidt mere opmærksom på, at de hjælper børnene bedst ved at gøre dem selvhjulpne og ved at gøre dem stærke. For man får som barn en lille sejr, når der er noget, man selv kan klare. Man får en lidt bedre oplevelse af sig selv, en lidt bedre fortælling om sig selv. Men netop det, at man arbejder med noget, som man ikke er helt tryg ved, noget, der er en udfordring ved, det er centralt for arbejdet med robusthed. At man flytter sine grænser lige så stille. Man oplever, at man kan lære at mestre det, der er svært, men kun en lille skridt ad gangen. Ikke mere, end man tør, og ikke mere, end man magter, men man bevæger sig hele tiden hen mod at turde håndtere det, der er svært. En meget central ting sådan i robusthedsindsatsen, det er, at vi lærer børnene lidt om, hvordan vores hjerne fungerer. Vi lærer dem om det, vi kalder alarmhjernen, altså amygdala. Med alarmhjernen forstår vi det, der sker i hjernen, når vi bliver bange. Og så det, vi kalder tænkehjernen, det vil sige, der sidder i pandelapperne. Og det vil sige, at når man er rolig og fint kan tænke sig om, så er der gang i tænkehjernen. Altså, det er meget nødvendigt, at vi har en alarmhjerne, så vi kan hurtigt reagere, når der er fare på færre. På en brøkdel af sekund, så kan man reagere med flugt, eller med kamp, eller med frys. Det er al min viden. Det er meget, meget uhensigtsmæssigt, hvis man af forskellige grunde er alt for meget i sin alarmhjerne, og ikke magter at komme fri af den igen. For det første er det meget ubehageligt, og for det andet, så kan vi slet ikke tænke os om. Hvis et barn hele tiden går rundt og er en lille smule bange, det kan være for, hvad sker der med far og mor lige nu? Man er bange for udfordringer. Man er bange for en konflikt. Konflikt med en kammerat. Man er bange for at blive til grin, fordi man ikke kan følge med i timerne osv. Så er der konstant skruet en lille smule op for alarmhjernen. Og barnet har svært ved at lære noget nyt. Vi forklarer altså børnene, hvad der sker, så de forstår hjernens reaktion. Men vi fortæller dem selvfølgelig også, hvad de kan gøre ved det. Altså, med andre ord, hvordan kan man så komme fra alarmhjernen og til tænkehjernen? Og når vi så arbejder med den her fælles forståelse, så sker der faktisk det, at de får en forståelse for hinanden. Altså, børnene kan selv se, når der er gang i alarmhjernen, både hos sig selv og andre. Det skaber en kollektiv forståelse, eller vi kan også sige et fælles sprog. Så er det selvfølgelig interessant, hvad det er, man kan gøre. Ja, vi giver børn nogle forskellige redskaber. Noget af det allermest effektive, man kan gøre, og noget, som man altid har med sig, det er at have fokus på åndedrættet. Dyb vejrtrækning, det beroliger simpelthen hjernen. Det, der sker, når man trækker vejret dybt, det er, at hjertet begynder lige så langsomt, og så bliver der sendt signal op til hjernen, at hjernen kan godt tage det med ro, og så falder hjernen også til ro. En anden ting, vi så også arbejder med, et andet redskab, det er hjernens lommelygte, nemlig vores fokus. Du bestemmer selv, hvad det er, du fokuserer på, og det, du har mest opmærksomhed på, det vil også vokse. Vi lærer børn om skadelige og brugbare tanker, og brugbare tanker, det er ikke nødvendigvis glade og rare tanker. På den måde, de bare er positive og glade. Vi bestemmer heller ikke over for børnene, hvad der er skadeligt og hvad der er brugbart. Altså, det gør barnet selv. Men vi lærer børn, at de selv kan være med til at bestemme, hvad de vil tænke på. At de selv styrer deres opmærksomhed. Og det er det, vi kalder hjernens lommelygte. Vi benytter også nogle små historier, som børnene selv kan bruge for at få styr på de svære tanker. Vi har en historie, der hedder Tankernes Hus. Og der forklarer man, hvordan tankerne er i forskellige rum. Sådan kan man have en forestilling. Og de triste tanker, de er i et bestemt rum. Men det vigtige er, at man selv kan bestemme, hvornår man går derind. Så det handler alt i alt om at kunne mestre, og det handler om, at man ikke er prisgivet noget af det der ubehagelige, uden at man kan gøre noget ved det. Men man skal selvfølgelig løbe sig.
Nu er børnene sjældent, kan man sige, alene i skolen. De er jo sammen med nogle andre. Det... Og altså, hvordan kan man så skabe sådan nogle robuste fællesskaber, kunne man jo først til at spørge?
Det er faktisk noget af det allervigtigste for os. Det er med de robuste fællesskaber. Fordi vi påvirkes alle sammen i utrolig grad af de fællesskaber, som vi er en del af. Men hvad er et robust fællesskab? Jeg har altid selv haft lidt svært ved det der, et robust fællesskab. For mig gav det mening, da jeg begyndte at tænke, hvad er et ikke robust fællesskab? Ja, det er et skrøbeligt fællesskab. Det er et fællesskab, hvor det ikke er rart at være. Hvor der hele tiden er skruet en lille smule op for alarmhjernen. Hvor man ikke må være anderledes. Hvor man dømmer hinanden, og man holder hinanden ude, og man konkurrerer, og måske ovenikøbet mobber hinanden. Altså, tolerancen for at være anderledes er meget, meget lille. Det er ikke et fællesskab, hvor det er rart at være. Så kan man selvfølgelig godt spørge, hvorfor der er nogen, der overhovedet vil være i sådan et fællesskab af egen fri vilje. Fordi det ved vi jo, der er. Og det er, fordi der er noget, der er endnu værre. Det er at blive holdt totalt udenfor. Mennesker ved, at vi er sociale væsener, og det værste, der overhovedet findes, det er at blive isoleret. Men vi arbejder med vores børn og unge med de gode fællesskaber, hvor vi også forsøger mere og mere at skabe åbenhed og skabe tolerance. Vi arbejder med en ikke dømmende tilgang. Vi arbejder med, at børnene skal have mere interesse for hinanden. Det er ikke noget, det er let, men det er meget, meget centralt i arbejdet. Vi arbejder med det, vi kalder mentalisering, at man interesserer sig for, hvad mon den anden tænker, hvad mon den anden mener. Vi prøver at forstå hinanden, frem for at dømme hinanden. Men det tager tid.
Men altså, er der nogle regler for, kan man sige, hvor og hvornår man skal være robust? Er der ikke også noget i, at man måske også skal sige, altså lære børn at bruge en pytknappen? Eller?
Jo, pytknappen har været meget, meget brugt i skolerne og også dagtilbudene. Og det kunne være rigtig, rigtig skønt, hvis jeg lige kunne komme med en faseliste, og så kunne vi tjekke af, hvornår kan vi forlange robusthed, og hvornår kan vi ikke. Men det fungerer jo ikke sådan, og Nej. Det fremgår jo nok af det, jeg har sagt, fordi det er også individuelt. Det, der er vigtigt, er, at man er åben, og man er nysgerrig. Hvis der er en udfordring for et barn, så kan det være, at læreren siger, sig bare pyt. Men i stedet for, så kan det være, at man kan spørge barnet, er det et problem, du kan sige pyt til? Og hvis det er det, fint nok. Men ellers kan det også være, at man kan så sige, hvad skulle det så til, for at du kunne sige pyt? Og det kan være, at det er en konflikt med et andet barn. Og så kan det være, at det er lidt vigtigt at få barnet til at tænke, jamen hvad må den anden have tænkt og ment med det? Og måske ovenikøbet, at man kan komme i en dialog med det barn, der var en konflikt med. Og så er vi ved mentaliseringen, hvor det er det, det handler om. At det kan være, at det her det slet ikke var intentionen, at vi skulle havne her, så vi får en dialog, i stedet for, at vi bare skal sige pyt. Men nogle gange skal man også sige pyt. Men det er barnet, der afgør det. Det, der er vigtigt med det her, det er, at vi bliver interesseret i hinanden. Og så skal man være god til at tænke sig om. God til at mentalisere. Være god til at tænke sig om.
Hvordan arbejder skolerne og forældrene om robusthed hos jer?
Altså i forbindelse med, at vi fik uddannet spydspidser i robusthed, så har alle forældre været inviteret til et foredrag om robusthedsindsatsen. Der har også været orienteret om det på mange forældremøder, så forældre kender faktisk til redskaberne også. Og der er gode redskaber i robusthed, også for forældre. Der er procedurer, hvad skal man egentlig som voksen gøre i enhver kritisk situation? Og det er lige meget, om man er professionel eller som forælder. Ja, allerførst, så skal man, når man har et problem, få ro på. Hos sig selv og hos barnet. Det nytter absolut ingenting at skille ud eller forklare med en hel masse ord. Ikke hvis barnet eller man selv er i alarmhjernen af i affekt. Det trænger overhovedet ikke ind, hvad det er, man siger. Som andre ord får først ro på, så kan man bagefter lige så stille og roligt gå ind i det, der er svært. Og det siger sig selv, den viden, den er god at have, både som professionel og som forælder. Først omsorg, først ro på, og så bagefter. Når man ikke længere er i affekt, så kan vi arbejde med det. Men det er jo ikke praksis. Når man selv er i affekt, så skiller man ud, så bruger man alt for mange ord. Så der var et konkret redskab, som forældre også kan tage med sig. Jeg ved også, at der ved forældremøde har været diskuteret, hvor meget man faktisk skal beskytte sine børn. Hvor meget kan de klare selv, og hvor meget skal de kunne klare selv. Og det er lidt vigtigt at få sagt, synes jeg, at det er processen for forældrene, der er vigtig. Det er ikke sådan, at man kommer frem til nogle svar, sådan at det er det rigtige, og det er det forkerte, det er det rigtige robuste svar. Det, der er vigtigt, det er, at man som forælder forventer tingene med andre forældre, og kommer til at reflektere lidt mere over tingene. Hvornår er jeg selv med til at støtte mit eget barn, sådan at det bliver mere robust og mere livsdueligt? Hvad kan jeg gøre? Hvor meget skal mit barn kunne klare? Får mit barn den succes, det er at kunne klare noget selv? Og så skal vi lige huske på, at børn kan ikke klare for store udfordringer. De er heller ikke godt af at få for små udfordringer. Så forældrene skal tænke på, hvad er lige passende for mit barn? Og ingen kender jo børnene bedre end forældrene selv.
Men hvad for, nu har I kørt det her i et stykke tid, og har I gjort nogle erfaringer altså omkring det her, siden I har...
Ja, hvad skal I, efter I har du siger et stykke tid. Vi startede op for et år siden, og i den her målestok er det jo ikke længe siden, så det er faktisk stadig i sin vorden, når man gerne vil have alle med, og det vil vi. Jeg har gode og positive historier, men det er svært at se et samlet billede. Vi arbejder med, at alle, både professionelle børn, unge forældre, de skal have et fælles sprog. Og når man arbejder med sådan en indsats, så skal man have meget tålmodighed. Vi har på nuværende tidspunkt evalueret indsatsen 2 gange, og det gode er, at hele vejen rundt, der hører vi, at redskaberne giver mening. Og derfor så tror vi også på indsatsen. Men ligesom i robusthed, hvor man skal øve sig, så skal vi også have en masse tålmodighed med den her indsats, og vi skal ikke vente os noget quick fix. Vi vil så gerne have i dag, at vi kan se synlige resultater af, hvad vi gør. Altså, er der færre indstillinger til PPR? Har vi færre sager i familieafdelingen osv.? Altså, jeg kan sige, at Lemvig Kommune ligger rigtig fint i de årlige nationale trivselsmålinger. Og ifølge de her trivselsmålinger, så har vi meget lidt mobning i kommunen. Men vi arbejder også med det. Vi arbejder kontinuerligt med trivsel i fællesskabet, og vi ved også, at vi bliver aldrig færdige med det.
Er der nogle steder, man kan, hvad skal man sige, få noget mere information sådan i dem som det her? Hvis man nu sidder som kommune og som skole og gerne vil arbejde lidt videre med det her emne.
Der er en meget, meget fin hjemmeside, som vi selv har brugt, hvor vi selv fik inspiration til at gå i gang med det her, hvor vi også har hentet mange idéer fra. Det er robusthed.dk, som er lavet af Komiteen for Sundhedsoplysning. Her findes det hele meget fint beskrevet, og det bedste er, at det er et særdeles let tilgængeligt sprog. Det er faktisk så let, at børn og unge selv kan læse det og forstå det. Og der er idéer. Lige til at bruge historie, lige til at bruge. Det er ikke sådan et program, man skal starte fra den ene ende og så slutte i den anden ende. Ophavsmanden til det her læge, Poul Bak, han har selv kaldt det vidensvitaminer. Det synes vi giver rigtig god, rigtig god mening. Det er sådan, vi også ser det. Og vi synes, at det fantastiske ved det her, det er, at vi alle sammen, børn, voksne, professionelle, ikke professionelle, at vi kan tale det samme sprog, og de her redskaber er brugbare for alle.
Vibeke, tiden den er gået. Tusind tak, fordi at vi måtte have lov til at komme forbi og snakke om robusthed hos jer.
Velkommen.
Du lyttede som sagt til hashtag UDebatPod, en videns- og pædagogik-podcast produceret af Uddannelsesdebatten. Hvis du har idéer og tanker vedrørende flere emner eller indhold til de her programmer, så er du velkommen til at gå ind på vores hjemmeside, www.uddannelsesdebatten.dk. Her finder du kontaktoplysninger på undertegnet. Tak for nu.